16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevni studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik u razgovoru s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem zatražio punu podršku i zaštitu Srpske u skladu s Dejtonskim sporazumom.
Paljenje Balkana od Makedonije do Republike Srpske skupu u Beogradu kojem prisustuje predsjednik Milorad Dodik.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić prenio Nikoliću i Vučiću zabrinutost novo nastalim pogoršanjem političkih prilika i međunacionalnih odnosa u BiH.
Uskoro sporazum o svim vidovima saradnje Srpske i Sankt Peterburga najavljen nakon sastanaka delegacije ovog rada sa resornim ministrima Srpske.
Od danas isplata invalidnina u Republici Srpskoj najavio resorni ministar Milenko Savanović.
Film Djeca Denisa Bojića o produkciji Radio Televizije Republike Srpske osvojio zlatnog viteza u Rusiji.
Vrijeme sunčano i toplo, sada u Banja Luci 28 stepeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je u Beogradu s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Dodik je ukazao Vučiću na organizovanu kampanju koja se u BiH, ali i u nekim drugim zemljama, vodi protiv Republike Srpske i srpskog naroda koji u njoj živi.
Razgovarao sam danas sa Vučićem o, naravno, poziciji Republike Srpske. Mislim da je vidljivo. I naravno sam šutio prethodnih nekoliko dana, ne zato što nisam imao što da kažem, nego nisam htio sam da čujem druge. Prethodno vremenu orkestrirano se krenulo na Republiku Srpsku od strane vjerskih i političkih krugova Bošnjaka i Hrvata. I u tom pogledu, a očigledno je da postoji njihov dogovor o tome da se uđe u novu fazu tih odnosa prema Republici Srpskoj i gotovo identične poruke i podrške međusobno jednih i drugih na izjave koje je dao Komarica, podržao je Rejs Ulema, u Rejs Ulema opet napao Republiku Srpsku, što je podržao hrvatski vjerski velikodostojnici. Prebačeno je na politički teren gdje je neskriveno Bakir Izetbegović, naravno kao sin Alije Izetbegovića, na ideologiji koju je formirao Alije Izetbegovića, to je ideologija islamske deklaracije koju je napisao. Na početku mandata Bakir Izetbegović rekao da slijedi put svog oca u političkom smislu. Nama je sve jasno, znači u poziciji kada se orkestrirano i dogovorno od strane Bošnjaka i Hrvata pokušava na novi način pritisnuti Republika Srpska, mi imamo različite poglede. Dakle, nemoguće je da u Sarajevu prolaze odluke kako to prolazi. Nemoguće je da ne reaguju srpski predstavnici i nemoguće je dozvoliti da se to nastavi. Jer naprosto, recimo, popis u kome ima 196.000 ljudi koji imaju svoje državljanstvo negdje izvan Bosne i Hercegovine. Znači, imaju državljanstva Švedske, imaju Finske, imaju Kanade, imaju Amerike, imaju Australije. Su naprosto se prijavili da se popišu u popisu, ali po evropskim standardima i svjetskim standardima popisa nemaju stalno prebivalište i ne mogu da budu evidentirani kao takvi. Znači oni mogu da imaju drugu kategoriju. Bošnjaci, muslimani uporno insistiraju na tome da to bude kategorija u okviru statističkog broja. To znači da će se na bazi toga pokušati da formira jedna pozicija u kojoj je priča o većini Bošnjaka, 51% je Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, može da bude samo priča o pritisku i ni o čem drugom, jer je Bosna i Hercegovina definisana. Ali postavlja neka pitanja iz prošlosti, kako je moguće da ste gradili priču o genocidu da vas sada ima više, ako idemo do kraja u tome. Otkuda sada 51 po vama, a pričali ste da je 300.000 muslimana poginjeno, ubijeno u tom ratu, što naravno netačno, jer su svi sudovi kasnije pokazali da to nije istina. Dakle, ta jedna satanizacija Republike Srpske koja je ranije prihvatala recimo procesima Sejdić-Finci da pridonese promjenom Ustava u mehanizmu koordinacije isto to da učini, je promijenjena od strane Bošnjaka koji su to odbijali na taj način, a sada kreiraju jednu drugu stvarnost. I u tom pogledu ja samo ovdje razgovaram o tome da je pozicija Republike Srpske usložena ne zbog nje, nego zbog onih koji su tradicionalno usmjereni ka tome lošem prizivanju statusa Republike Srpske, jer jasno sam izrazio zabrinutost gospodinu Vučiću na tu temu. govorio naravno o tim svim opasnostima, iskazao i rekao, evo javno želim to da kažem, da od Srbije očekujem da podrži bez oklijevanja Republiku Srpsku u svemu. Ja imam povjerenje u tu činjenicu, imam povjerenje u gospodina Vučića, imam povjerenje u gospodina Nikolića i u tom pogledu, evo, suština mog sastanka je bilo to.
Region Balkana konstantno je kroz istoriju izložen raznim oblicima agresije, vojne ili mirnodopske, kako bi vlast u ovim zemljama preuzeli poslušnici raznih međunarodnih moćnika. Ako obojene revolucije tretiramo kao agresiju, prema njima se tako moramo i postaviti. Zajednička je ocjena skupa paljenje Balkana od Makedonije do Republike Srpske, kojim je učestvovao i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Iz Beograda, Marica Lalović.
Geopolitički prostor Balkana mnogi još smatraju svojim nedovršenim poslom, iz toga je konstantno prisutno strano miješanje, samo se kroz vrijeme razlikuju metode. U svemu tome, Republika Srpska ne smije biti kolateralna šteta odnosa velikih sila, rekao je predsjednik Dodik obraćajući se učesnicima skupa. Ja sam davno shvatio da su brojni strani političari svoje karijere gradili na lažima. Neki danas ostaju pri njima, a neki donekle koriguju svoje prijašnje stavove.
Da on ostaju pri onome što je ranije bila njihova zamisao, to je da je Republika Srpska neka slučajnost koja vremenom treba da nekako iščezne, ispiri, da nešto što se sada zove Republika Srpska bude neka prazna ljuštura u kojoj neće biti sadržaja, a kad je već prazna, onda ni taj narod više neće ni voljeti, ni šta tražiti od nje, ni zaštitu, ni očekivanje da je to dobro i tako dalje. Zato ja mislim da Republika Srpska nikada nije bila lišena opasnosti tog udara i da nestane. Danas je očigledno jedno izrazito vrijeme da ta opasnost postoji. Upravo idem sa sastanka sa premijerom Vučićem i njemu sam izrazio tu zabrinutost i veoma jasno rekao da očekujemo Srbije da stane iz Republike Srpske u svim okolnostima. Ja imam povjerenje u njega i predsjednika Nikolića i u Srbiju da će to i desiti. Mislim da u dobre namjere Zapada prema nama ne treba vjerovati. Apsolutno. Još sam više zabrinut zato što Europa ovakva kakva je prije 5 godina više ne postoji, nego ovakva koja je puna problema, sada pokušava da spasi svoj socijalni ili neki drugi mir dogovorom s Turskom, a Turska se već godinama uključuje u rješavanje unutrašnjih pitanja u Bosni i Hercegovini i isključivo uvijek i uvijek isključivo na jednoj strani, to je na muslimanskoj strani. I mi to vidimo.
Predsjednik Dodik je podsjetio na činjenicu da je Srpska dio svog suvereniteta unijela Daytonskim mirovnim sporazumom u Bosnu i Hercegovinu i da ispod toga ili preko toga nije spremna da ide. Podsjećajući na jedan dio izgubljenih ingerencija, on je rekao da on dok obavlja vlast nije spreman da bude poslušnik međunarodnih krugova.
Možete da budete samo prihvatljivi ako ćutite i trčite zatim da pogodite šta on misle sljedeći dan, a vi to uradite već ujutro nam prije nego što on to kaže. Ja nisam tako, ne trčim. Ja naučio sam mnoge stvari. Ako ste podanik, trajate onoliko koliko njima trebate. Nikad vas staviti u zaštitu neće onda kada vi, vama to treba. Ako vodite svoju autentičnu politiku, imat ćete kontinuirano protivnik u njima prema sebi. I prema vašoj politici, i prema tome lično što radite. I kako živite na kraju. Ali naučio sam da to gradi ponos. I daleko sam ponosniji danas nego što sam bio prije 10-15 godina. Na sve ono što sam uradio kao predsjednik Republike i vlade. U nemogućim uslovima. Dakle, ukoliko ne budete oprezni svakog trenutka vodili računa o globalnom i svakom dnevnom interesu naroda koji predstavljate, sigurno ste gubitni. U tome se ne smijete umoriti. I ne smijete nikada prihvatiti olako i čak kad liči da je tako, da je dobra namjera stranaca koju vam donose ovdje.
Stranci nam dolaze sa svojim mandatima i nakon 3 ili 4 godine odlaze, a mi ostajemo da živimo sa svojim nepromijenjenim problemima i u identičnim okolnostima latentnih sukoba koji su uzrokovani više sa strane nego što je to iznutra. I bez dogovora ljudi u ovom regionu, bez istinske želje za normalizacijom međusobnih odnosa, nećemo ništa uraditi, poručuje i predsjednik Dodik.
Još u Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu, srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić u razgovoru s predsjednikom i premijerom Srbije Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem o situaciji u BiH prenio je svoju zabrinutost novonastalim pogoršanjem političkih prilika i međunacionalnih odnosa.
Ja sam prenio poglede na dosta pogoršane političke prilike u Bosni i Hercegovini, posebno zadnjih 1-2 dana, koje su počele nepotrebnom retorikom jednog broja vjerskih lidera, nastavljene nepotrebnom retorikom jednog broja političara, posebno iz Federacije Bosne i Hercegovine, i nastavljene preglasavanjem odluke o popisu. Iznio sam svoje stavove na to i na neki način želio da informišem i rukovodstvo Srbije, s obzirom da je Srbija jedan od garanata Dejtonskog sporazuma, da mislim da ako se ovo ne zaustavi, stvari idu u vrlo lošem pravcu.
Srpska i Srbija, Srpska i Rusija, sporazum o svim vidovima saradnje Republike Srpske i Sankt Peterburga bit će potpisan uskoro, istaknuto je danas u Banja Luci nakon sastanaka delegacije ovog grada sa resornim ministrima Srpske. Sporazum bi mogao najviše obradovati poljoprivrednike. Nenad Stupar.
Najveći izvozni potencijal Srpske su poljoprivredni proizvodi, istakao je resorni ministar Stevo Mirenić. Voće i povrće može na rusko tržište, dok se proizvodi animalnog porijekla moraju približiti njihovim standardima. Ministar je saopštio i koliko Srpska može izvesti proizvoda ako dođe do konkretne saradnje.
To su prije svega voća oko 100.000 tona, povrća oko 220.000 tona, mesa oko 35.000 tona, prerađevine, mesa, mlijeka, voća, povrća 73.000 tona, mlijeka 95.000 tona.
Razvoj digitalnog emitovanja i tržišta energetske efikasnosti bile su teme razgovora delegacije Sankt Peterburga sa ministrom industrije, energetike i rudarstva Petrom Đokićem. Dogovoreni su i konkretni projekti.
Trenutno imamo na stolu ugovor koga treba da potvrdimo za neke tri nedelje najduže između Vazduhoplovnog zavoda Klimov i Vazduhoplovnog zavoda Orao iz Bijeljine, čime bi trebalo da se uspostavi saradnja na remontovanju helikoptera, helikopterskih motora, ali naravno mi smo danas govorili i o mogućnosti vlasničkog učešća ruskih partnera u kompaniji Orao.
Delegaciji ruske gubernije predstavljeni su zdravstveno-turistički potencijali Srpske, rekao je resorni ministar Predrag Gluhaković. Primjer uspješne saradnje je obnova Banje Kulaši, koja je potpomognuta novcem ruskih investitora.
Evo 25. juna termin je otprilike zakazan za otvaranje novog potencijala naše Banje Kulaši, koja sigurno je jedinstvena u Evropi. To smo i predstavili danas gospodinu Kačajevu zbog toga što je ta banja specifikum za liječenje kožnih obolenja.
Sa ministarkom porodice, omladine i sporta Jasminom Davidović između ostalog dogovoreno je učešće sportskih ekipa iz Srpske na turnirima u Sankt Peterburgu i obratno, kao i učešće srpskih sportista na ljetnoj školi sporta u ovom gradu.
Posebno izražena želja predstavnika iz Sankt Peterburga da učestvuje rukometna federacija Sankt Peterburga, da učestvuju u rukometnom turniru koji se održava u Doboju.
Predsjednik odbora za razvoj preduzetništva Sankt Peterburga Elgiz Kačajev zadovoljan je posjetom Srpskoj, koju je ocijenio kao uspješnu.
Bude potpisan dogovor, tekst už jedna
Biće potpisan sporazum o saradnji između Peterburga i Republike Srpske. I sada u toku ovih dana dok smo tu, treba da formiramo i da napravimo mapu puta za taj sporazum.
Kačajev je u Banja Luci razgovarao i sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Draganom Bogdanićem te predstavnicima pojedinih kompanija u sjedištu Privredne komore. Svi razgovori rezultovali su učešćem Srpske na sajmu industrije u oktobru i decembru u Sankt Peterburgu, a u narednom periodu bit će razmotreno i otvaranje privrednog predstavništva Republike Srpske u ovom ruskom gradu.
16:14 u nastavku dnevnika.
SIPA uhapsila Sinišu Macana, bivšeg direktora Agencije za izdavanje dokumenata u Bosni i Hercegovini.
Lideri Evroazijskog ekonomskog saveza odlučili na samitu Astani da počnu pregovore sa Srbijom o uspostavljanju jedinstvenog trgovinskog režima. Pripadnici SIPA jutros su na području Banja Luke uhapsili Sinišu Macana, bivšeg direktora Agencije za lične dokumente, registre i razmjenu podataka zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i pranje novca. SIPA je pretresla i dva stambena objekta koja koristi osumnjičeni radi pronalaženja i privremenog oduzimanja dokumentacije drugih predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Portparol SIPA Kristina Jozić.
U konkretnom slučaju radi se o aktivnostima u okviru predmeta IDEA koji se odnosi na zloupotrebe prilikom nabavke, isporuke i uspostave sistema za personalizaciju kartica i nadogradnju postojeće opreme kao i isporuku kartica te kompletni sistem za personalizaciju elektronskih ličnih karata i njegovo održavanje. Osoba lišena slobode u okviru današnje akcije bit će tokom dana privedena u službene prostorije SIPU ovdje u istočnom Sarajevu, gdje će biti kriminalistički obrađena, a nakon čega će se shodno uputama postupajućeg tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine odlučiti o njenom daljem statusu.
Isplata porodičnih i ličnih invalidnina počela je danas, ovo je saopštio resorni ministar Milenko Savanović, a nakon sastanka u Banja Luci sa članovima Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca i Odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Srpske, Darko Đurić.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenko Savanović naglasio je da je boračka populacija na sastanku iznijela argumentovane i konstruktivne prijedloge i da je usaglašeno da u narednom periodu bude poštovan zakonski rok kada je riječ o isplati invalidnina.
Kada je u pitanju isplata invalidnina, ona kreće preko banaka i preko pošta ide sutra i preko sutra. Iz razumljivih razloga što to ide sporije preko pošta, dakle to je negdje, ja mislim, pola-pola. Ova isplata banaka i preko pošta, to sam dobio uvjeravanja od ministra financija.
Predsjednik Odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Vojin Gušić izjavio je da u Srpskoj ima više od 34.000 ratnih vojnih invalida i da je za većinu njih invalidnina jedini izvor prihoda.
Naredna invalidnina mora se poštovati zakonski rok, a to je od 10. do 15. Vidimo da penzije poštuju, moraju se poštovati invalidnine, jer ako to ne bude sad u narednom mjesecu, mi smo već, nećemo čekati sad kraj mjeseca, no smo opet 16. odmah posle 15. ovdje u vladi i tada ne samo da ćemo doći kod našeg resornog ministra, nego tražimo i ministra financija i predsjednicu vlade i da se ovo više ne smije ponoviti.
Sastanku je prisustvovao i predsjednik Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca Zoran Vidić, koji je naveo da je ovaj odbor jedini legitimni predstavnik porodica poginulih boraca.
Na suđenju ratnom komandantu tzv. Armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću za zločine nad srpskim zarobljenicima na području Srebrenice 1992. godine saslušana su dva nova svjedoka tužilaštva BiH, Radmila Nikolić i Asim Mehić, Radan Škipina.
Svjedok Asim Mehić izjavio je pred Vijećem suda BiH da je sa nekolicinom mještana sela Lolići učestvovao u pronalaženju i zakopavanju posmrtnih ostataka desetak srpskih boraca ubijenih u borbi sa muslimanskim oružanim formacijama 29. maja 1992. godine na širem području Bratunca. Među ubijenima je pronađeno i tijelo Milutina Miloševića, načelnika stanice policije u Bratuncu. Na čelu je imao veliku modricu, bio je vezan bodljikavom žicom i potopljen u rijeku pored kuće Mehmeda Omerovića u Lolićima, rekao je svjedok. On je potvrdio da su muslimani tog dana na prevaru namamili srpske policajce u pripremljenu zasjedu i da su u tom napadu učestvovali stanovnici muslimanskih sela Sandići, Lolići, Glogova, Konjević, Polja, Kasaba. Svjedok nije mogao da potvrdi da su među napadačima bili optuženi Orić i Muhić. O stradanju Milutina Miloševića, za čije se ubistvo terete Orić i Muhić, govorila je njegova bratičina Radmila Nikolić, koju su u ratu ubijeni i muž, brat i mnoštvo bliskih srodnika. Ona je 20. marta 1993. godine prisustvovala ekshumaciji i obdukciji posmrtnih ostataka svog strica, kada je utvrđeno da su ruke stradalog bile odsječene do lakta, a noge do koljena. Ni ovako potresna svjedočenja i težina tragedije porodice Milošević nisu izazvali saosjećanje prisutnih predstavnika bošnjačkih udruženja žrtava rata, koji su se izrugivali, smijali, upućivali pogrdne riječi i napuštali sudnicu kad im se izjave svjedoka nisu svidjele. Predsjednica organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Bratunca, Radojka Filipović, javno je nakon ročišta upitala zar to nije pritisak na sud i tužilaštvo i ometanje procesa.
Ja se pitam sa pozicije žrtve zašto sud i tužilaštvo sve ovo vrijeme ćute. Imamo danas situaciju kada se i dalje traži da se optuženi brani sa slobode, a pojedini svjedoci odustaju od procesa, što opet možemo da sumnjamo da se vrši pritisak i na svjedoke.
Članovima srpskih udruženja žrtava rata, koji od 2. januara tek drugi put prisustvuju ovom suđenju, jasno je da će njegov ishod odrediti sudbinu u ladicama zabačenih 5 predmeta ratnih zločina u kojima su stradali Srbi u Podrinju. Radojke Filipović javno proziva nemarne i nesavjesne tužioce.
To su tužilac Dževad Muradbegović i gospođa Dika Omerović, koji izgleda na terenu ne rade ništa, a sve s ciljem da se nijedan predmet ratnog zločina gdje su žrtve Srbi ne procesuje
procesuira kako bi istina o stradanju Srba ostala pod tepihom.
Rezignirano napuštajući sud BiH, članovi srpskih udruženja ponijeli su gorko saznanje da ovakav odnos BiH pravosuđa neće promijeniti percepciju rata i stradanja u Podrinju, jer u dogledno vrijeme neće biti ni jedne pravosnažne presude za zločine počinjene nad Srbima, uprkos masovnom i stravičnom pogromu od 1992. do 1995. godine pod komandom Nasera Orića.
Građanska inicijativa Jer me se tiče, uz podršku brojnih bošnjačkih udruženja u Prijedoru, je organizovala Dan bijelih traka u znak sjećanja na 102 bošnjačke djece stradale u proteklom ratu.
Od nadležnih traže da se u Prijedoru izgradi spomenik u znak sjećanja na stradalu djecu. Organizovana je mirna šetnja kroz glavnu Prijedorsku ulicu, prilikom čega su učesnici nosili bijele trake i transparente, a zatim su postavili ruže na glavni gradski trg. Obilježavanju je prisustovala i bivša portparolka tužilaštva u Hagu, Florence Sartman, koja je prisustovala i u obilježavanju u Banja Luci.
Aktualno u Trebinju, odbornici SNSD-a, DNS-a i NDP-a napustili su sjednicu Skupštine grada Trebinje jer je tokom kolegijuma odbijen zahtjev 9 odbornika SNSD-a i DNS-a da se održi vanredna sjednica. Momir Milić.
Slobodan Šaraba, odbornik NDP-a, smatra da je zahtjev da se održi vanredna sjednica potpuno opravdan. Onog trenutka kada zahtjev potpiše trećina odbornika, nema razmatranja da li će sjednica biti zakazana ili ne. Na vanrednoj sjednici trebalo je da se razmatra situacija nakon prošle sjednice, kada je mimo poslovnika verifikovan jedan mandat da bi većina imala dovoljan broj glasova.
Skupštinsko rukovodstvo ne želi da prihvati stav vlade, to je njihovo legitimno pravo. Zato je moj zahtjev prema sudu. Gospodo iz pravosudnih institucija, donesite zakonitu odluku da ovaj grad ne bi trpio veliku štetu.
Odbornik DNS-a Petar Ivanković upozorio je naročito sekretara Trebinske skupštine da ne čini pravne propuste, jer je njegov zadatak da se stara o zakonu, statutu i poslovniku Skupštine grada.
I samo možemo da kažemo da ste svjedoci kako se krši poslovnik o radu Skupštine ovdje.
U ime kluba odbornika SNSD-a Zdravko Butulija rekao je da rukovodstvo Skupštine ne poštuje ni ljude iz opozicionih partija ni institucije Republike Srpske. Zatražio je da se ispoštuje zahtjev resornog ministarstva da se ponište odluke sa prethodne sjednice. Butulija je apelovao i na pravna i fizička lica da sa gradom ne ulaze u poslovne odnose, jer su odluke prethodne, današnje i svih narednih sjednica Skupštine nelegitimne.
Jer 14 odbornika sa verifikovanim mandatima u onome što oni predstavljaju kao skupštinsku većinu uopšte ne postoji.
Od 27 odbornika skupštinska većina ima 13 odbornika sa legitimnim i 2 odbornika sa nelegitimnim mandatom, pojašnjavaju iz opozicije. Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević odgovara da je legalan svaki odbornik koji od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine dobije certifikat i stavi svoj potpis na taj dokument.
Nijedan poslovnik o radu skupština koliko ima u BiH nije isti. Ali svi moraju biti usaglašeni sa izbornim zakonom. Imali smo tumačenje Centralne izborne komisije. Gdje ti decidno kažu, mi smo to tražili. A dobili su i oni to. Ali njima nije dovoljno.
Rok koji je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave dalo Skupštini grada da se izjasni o njihovom zahtjevu da se ponište sve odluke prethodne 36. sjednice ističe 10. juna. Danas je uprkos svemu održana nova redovna sjednica, pa bi uskoro trebalo da se i pravne institucije izjasne o radu Skupštine, ističu iz opozicionih partija.
Odluka o izradi izmjene dijela regulacijenog plana stambenog naselja Borik u Banja Luci danas je stavljena van snage. Ovo su jednoglasno odlučili odbornici na sjednici Skupštine grada Banja Luka. Izmjena regulacijenog plana podrazumijevala je izgradnju pravoslavne crkve i pomoćnog objekta na lokaciji zelene površine i dječjeg igrališta u naselju Borik. Prijedlog odluke uvršten je ponovo na razmatranje rješenjem Vrhovnog suda Srpske, a nakon žalbe građanske inicijative za Borik. Mirina Grabež.
Građansku inicijativu za Borik potpisima prikupljenim putem peticije podržalo je više od 5000 građana. Kako ističe članica inicijative Sanda Vukojević, njihov jedini cilj bilo je očuvanje igrališta i dobrobit djece.
Ja bih rekla da je ovo pobjeda zdravog razuma, da je ovo pobjeda djece i građana Borika i Banja Luke. Moja poruka je djeci da će se i dalje moći igrati, da ćemo se i dalje tamo družiti.
Zamjenica gradonačelnika Jasna Brkić ističe da ovo ne znači da se u Boriku neće graditi pravoslavna crkva, s obzirom na to da postoji potreba za vjerskim objektom u ovom naselju.
Aktivnosti koje su pokrenute u zadnje vrijeme jesu
analiza i valorizacija, odnosno vrednovanje drugih lokacija na kojima bi na zahtjev Srpske pravoslavne crkvene opštine mogao biti izgrađen vjerski objekat.
Odbornik PDP-a Zoran Talić kaže da je potrebno sačuvati što više zelenih površina u gradu.
I zato sam odmah u startu izašao i podržao, ne to samo zato što je to potpisalo 5000 građana, već zato što u to vjerujem i zato što smatram da treba svaki lokalitet gdje je zelena površina sačuvati u gradu Banja Luci.
Na sjednici Skupštine grada Banja Luka danas je usvojen i prijedlog odluke o dodjeli stipendija grada učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama.
Još u Srbiji, šefovi država članica Euroazijskog ekonomskog saveza odlučili su na samitu u Astani da počnu pregovore sa Srbijom o uspostavljanju jedinstvenog trgovinskog režima.
U Astani zasjeda Vrhovni Euroazijski ekonomski savjet. Početku zasjedanja prethodio je bilateralni susret između predsjednika Rusije Vladimira Putina i Kazahstana Nursultana Nazarbajeva.
Iz Hrvatske nekadašnji prvi čovjek zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić napadnut je ispred prekršajnog suda u Splitu.
Kako se navodi, Mamić je sada na funkciji savjetnika u klubu. U Split je doputovao zbog nastavka suđenja u vezi sa njegovom ranijom tučom sa Ivom Begom na derbiju Hajduka i Dinama. U trenutku kada je vozač parkirao automobil ispred suda, prema Mamiću su poletjele baklje i dimne bombe od maskiranih huligana. Mamić je na ročištu tražio da se predmet premjesti u Zagreb jer se u Splitu ne osjeća bezbjednim, a nakon toga je otišao sa ročišta i pod pratnjom policije napustio grad.
Još u domaćim aktuelnostima, halo i konačno niže cijene. Naredba Regulatorne agencije za komunikacije BiH telekom operaterima da snize cijene usluga sutra i zvanično stupa na snagu. Operateri su obavezni da smanje cijene međunarodnih poziva, dopuna prepaid računa za mobilnu telefoniju od 10 i više maraka važiće najmanje 90 dana. To je samo prvi set mjera. Drugi, koji će preciznije urediti tržište, stupa na snagu 1. jula. Opširnije Mladen Vojinović.
Telefoni u Bosni i Hercegovini konačno će zvoniti po manjim cijenama. Naredba Raka telekom operaterima da snize cijene usluga konačno stupa na snagu, što potrošače posebno raduje, kaže Nemanja Rakić.
A sad kako da je sniženje cijena u bilo čemu, pa tako i u telekomu korisno i dobro za sve nas.
To je samo prvi set mjera. Od 1. jula telekomi će morati u cjenovnicima i reklamnoj kampanji cijene iskazati sa uključenim PDV-om. Do tada trebalo bi da odlučaju o cijeni uspostavljanja poziva. Skupi pozivi, poruke i nacionalni roaming razlog su zbog kojeg sve više potrošača koristi mobilne aplikacije.
Internet najviše, ali i poziv. Poruke rijeđe koristim, s obzirom da sad imaju i na internetu Viber i sve to što se koristi uglavnom, tako da internet najviše nas.
Istraživanjem tržišta utvrđeno je da građani Bosne i Hercegovine impulse plaćaju najskuplje u regionu. Koliko će očekivano sniženje biti još niko ne zna, ali prve procjene su da ne bi trebalo biti ispod 25%, potvrdio je Boris Kujundžić, rukovodilac regionalnog sektora Regulatorne agencije za komunikacije Banja Luka.
To sve zavisi od pretplatničkih ugovora i pretplatničkih paketa. Prvi pokazatelji će nama stići za prvi set mjera uz julske račune u julu i uz julske račune tamo avgustu, dakle septembru.
Najveći dio tržišta u Bosni i Hercegovini dijele MTEL, BH Telekom i HT Aeronet. 0,25% tržišta koliko pripada ostalim telekom operaterima u rangu je statističke greške, kaže Kujundžić.
Sve što do sada rade u dominantnim poslovima, telekom operateri rade uz međusobne dogovore, kako da kažem, prećutnu koordinaciju koja nije ništa loše, ali u dugoročnom periodu ne može da nam donese kvalitetnu konkurenciju.
Prvo pojeftinjenje i ekonomisti su ocijenili pozitivnim, ali tržište će biti uređeno, tvrde, tek kada bude potpuno otvoreno, tvrdi ekonomista Zoran Pavlović.
Ne bude li se ovo sprovelo do kraja, ja verujem da će se priči i pravljenju nove strategije koja će predvidjeti otvaranje tržišta mobilne telefonije Bosne i Hercegovine.
Bez obzira na sve, po broju stanovnika u regionu prednjačimo i uvozu mobilnih uređaja. Trenutno ih koristimo više od 3,4 miliona, a dnevno uvezujemo više od 1300 mobilnih telefona. Da nam najskuplji impulsi nisu prepreka, govori i podatak da više od 90% građana koristi bar jedan mobilni telefon.
Generalni direktor radiotelevizije Republike Srpske Draško Milinović izjavio je danas a povodom najavljenog privremenog gašenja signala BHRT-a da će radiotelevizija Republike Srpske bez bilo kakvih problema nastaviti svoj rad i da se to neće odraziti na njeno funkcionisanje. On je dodao i da navedeni podaci u vezi s međusobnim potraživanja javnih servisa nisu tačni i da BHRT duguje radioteleviziji Republike Srpske.
Juče smo vidjeli jednu optužbu gdje se optužuju entitetski emiteri da duguju neki novac BHRT-u, što apsolutno nije tačno. Potraživanja i usluge koje vrše tri javne emitere u BiH apsolutno nisu usklađena. Ovdje ne govorim samo o novcu koji dolazi iz naplate pretplate, odnosno inkaso službi, ovdje govorim o marketingu. Ovdje govorim i o korištenju linkovskih veza, recimo samo kada bi RTS sabrao koliko BHRT u ovom momentu duguje RTS-u, govorimo o korištenju analognih linkova koji su u vlasništvu RTS-a, taj iznos koji je juče saopšten bi samo time bio anuliran. Da ne govorimo o marketingu i svemu onome što RTS u ovom momentu potražuje od BHRT-a. Kako je moguće da je jedan emiter doveo sebe u takvu situaciju, a prikuplja 50% prihoda na nivou BiH, a entitetski emiteri koji po zakonu tom istom prihoduju duplo manje nisu došli u tu poziciju. Ja sam bio u Ženevi, razgovarao sa generalnom direktoricom Europske radiodifuzne unije, gdje smo pokušali da obezbedimo da taj dug koji BHRT ima prema njima i eventualne posljedice zbog neplaćanja tog duga apsolutno ne utiču na interese. Mislim da smo tu napravili jedan kvalitetan dogovor.
Film Djeca autora Denisa Bojića, a u produkciji Radio Televizije Republike Srpske, proglašen je za najbolji dugometražni dokumentarni film jubilarnog 25. Međunarodnog filmskog festivala Zlatni vitez, koji je ove godine održan u Sevastopolju. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Glavnu nagradu Zlatni vitez za film Djeca osvojio je u izuzetno jakoj konkurenciji. Na repertoaru tog uglednog ruskog festivala ove godine se takmičilo 190 filmova u 6 kategorija iz više od 20 zemalja. Naša koleginica i autorka Snježana Brezo je dobitnica priznanja Aleksandar Sideljinkov za najbolju režiju za film Dah života, dok je priznanje Bronzani vitez u kategoriji igrani film pripalo Goranu Radovanoviću za film Enklava. Zlatni vitez je jedan od najznačajnijih filmskih festivala koji između ostalog organizuje Ministarstvo kulture Ruske Federacije, a čiji su pokrovitelji predsjednik Rusije Vladimir Putin, Ruska Duma te Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril. Nagrade je uručio predsjednik festivala čuveni ruski glumac Nikolaj Petrović Burljajev, a svečanoj ceremoniji prisustvovali su i slavni ruski režiseri Nikita Mihalkov te brojni ugledni gosti iz Rusije, Srbije, Amerike, Poljske, Ukrajine i Bjelorusije. O ostalim događajima iz kulture. Kinoteka Republike Srpske organizuje od danas do 2. juna na Palama filmoteku, u okviru koje će biti prikazana revija filmova pod nazivom Psihološke teme, rekla je urednica programa Kinoteke Republike Srpske Jadranka Pandurević.
Biće prikazani filmovi Ingmara Bergmana, Stanleya Kubricka i Miloša Formana. Ovaj ciklus Psihološke teme prvenstveno je namijenjen studentima psihologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Pozvani su i svi ostali zainteresovani.
Na Teatar Festu u Doboju večeras će glumci iz Šabačkog pozorišta izvesti komediju Reja i Majkla Kunija pod nazivom Kidaj iz moje kuhinje, koju je režirala Andrea Ada Lazić.
Sport. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković igra protiv Roberta Bautiste iz Španije u osmini finala Roland Garrosa. Igra se treći set, trenutni rezultat 1-0 u korist Đokovića, rezultat u setovima 1-1. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Fudbaleri Srbije večeras u Novom Sadu protiv Izraela igraju prijateljsku utakmicu. Selektor Srbije Slavoljub Muslin vjeruje da će njegova ekipa i večeras, ali i u svakoj narednoj utakmici, igrati kako novi selektor traži od njih, kako bi se što bolje pripremili za predstojeće kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji.
To ne mogu da kažem da ih dobro poznajem. Razgovarao sam sa Stojkovićem Vladimirom, on igra tamo i sa Rajkovićem. Znam da su to igrači koji su dosta brzi, koji u napad napadu igraju dobro, mogu da sami naprave tu razliku. Da mi je malo taktički problem cele ekipe i naročito u odbrani, koliko znam, ali kažem, meni je vrlo važno, svakako je važan protivnik, to će nam biti važno u sledećim utakmicama koje su kvalifikacije, da bolje poznajemo protivnika i to ćemo svakako znati.
Utakmica Srbija-Izrael igra se od 20:15. Srbiju u nedjelju u Monaku očekuje još jedan prijateljski susret sa selekcijom Rusije. Muslin očekuje pobjedu u obje prijateljske utakmice kako bi njegov tim popravio plasman na FIFA rang listi najboljih selekcija svijeta, na kojoj je Srbija trenutno na 56. poziciji. Selektor fudbalera Njemačke Joakim Lev saopštio je danas spisak igrača za evropski šampionat u Francuskoj. Zanimljivo, na spisku nema najboljeg igrača Borusije iz Dortmunda, Marka Rojsa. Rojs je imao sjajnu sezonu u kojoj je postigao 23 gola i 8 asistencija u svim takmičenjima. Jedini razlog za njegovo izostavljanje sa spiska od 23 imena jeste njegovo fizičko stanje, saopštio je Lev. Evropsko prvenstvo u Francuskoj počinje 10. juna, a završava mjesec dana kasnije.
U Srpskoj je sunčano i veoma toplo vrijeme, trenutno u Banja Luci 28 stepeni. Meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Čemerno 17, Kalimnovih 19, Klekovača, Han, Pjesak 20, Nevesinje, Mrakovica 21, Sokolac 22, Mrković grad, Krupa na Uni, Srebrenica, Šipovo 23, Bileća i Ribnik 24, Brod, Trebinje 25, Foča i Novi grad 26, Prijedor, Višegrad, Bijeljina, Zvornik 27, Ugljevik, Rudo, Doboj, Banja Luka i Srbac 28 stepeni. Sutra ujutru bit će vedro i sunčano uz lokalno malu oblačnost. Tokom dana sunčano i sa sunčanim intervalima i ugodnom temperaturom. U drugom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, nestabilno vrijeme uz mjestimičnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, u višim predelima od 7. Najviša dnevna od 23 do 28, u višim predelima od 18 stepeni Celzijusa.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik u razgovoru s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem zatražio punu podršku i zaštitu Srpske u skladu s Dejtonskim sporazumom.
Paljenje Balkana od Makedonije do Republike Srpske, skup u Beogradu kojim je prisustvovao predsjednik Milorad Dodik.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić prenio Nikoliću i Vučiću zabrinutost novonastalim pogoršanjem političkih prilika i međunacionalnih odnosa u BiH.
Uskoro sporazum o svim vidovima saradnje Srpske i Sankt Peterburga najavljen nakon sastanaka delegacije ovog grada sa resornim ministrima Srpski.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Mačeta.